blaðsíða 159. Umræður og verkefni. 1. Hvenær er þessi frásögn rituð og í hvaða bók er hún? 2. Hver er innri tími frásagnarinnar? Vísið í textan máli ykkar til stuðnings. 3. Er frásögnin hlutlæg eða huglæg? Nefni dæmi máli ykkar til stuðnings. 4. Sturla nefnir dóttur sína þrisvar á nafn, sjá blaðsíðu 157. Hvaða mynd dregur hann upp af henni? 5. Lesi kaflan úr Ofsa Hallfríði Garðafylju þar sem hún segir frá Ingibjörgu Sturludóttur, sjá blaðsíðu 54. Hvaða mynd er dregin upp af henni þar? Finnst ykkur lýsingin á viðbrögðum hennar í samræmi við þá mynd sem faðir hennar dregur upp af henni í frásögn sinni? 6. Berið saman frásögn Einars Kárasonar og Sturlu Þórðarsonar á drápi Árna Besks. Hvað er líkt og hvað er ólíkt? Hvor frásögnin finnst ykkur eftirminnilegri? Hvers vegna? 7. Lýsi brennunni frá sjónarhóli Ingibjargar Sturludóttur. 8. Lesi kaflan úr Ofsa eftir Einar Kárason og tilgreini síðan hvað það er sem hann nýti sér úr frásögn Sturlu.